កាលណាយើងនិយាយដល់ការងារសំណង់យើងនឹងនឹកដល់ភ្លាមថានេះគឺជាការងារដែលប្រើកម្លាំងហត់នឿយនិងលំបាកជាខ្លាំងហើយការងារនេះគឺសម្រាប់តែបុរសប៉ុណ្ណោះព្រោះបុរសជាសភាវៈមានកម្លាំងខ្លាំងដែលងាយធ្វើការកាប់កាស់លីសែងការងារធ្ងន់ធ្ងរជារួមវិស័យនេះគឺចាស់បុរាណមិនដាល់ចាត់ទុកស្ត្រីក្នុងក្រសែភ្នែកពួកគាត់នោះទេដោយបានបោះពាក្យសម្ដីថាស្ត្រីបង្វិលតែចង្ក្រានមិនជុំផងយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតស្ត្រីផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយបាននិយាយថាបរិះមានកម្លាំងខ្លាំងគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែការងារសំណង់មិនមែនតម្រូវតតែមនុស្សមានកាយសម្បទាមាំមួនឬខ្លាំងក្លាទើបអាចធ្វើបាននោះទេកញ្ញាឈួនម៉ានីតាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃរុនឃុំព្រៃគុយខេត្តកណ្ដាលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសហៅកាត់ថា NTTI បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការងារសំណង់ធ្វើបហត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយគឺគ្មានអ្វីជាកត្តារារាំងដល់ស្ត្រីចូលរៀននិងចូលធ្វើការផ្នែកនេះឡើយកញ្ញាចូលរៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ការចូលរៀនគឺផ្ដើមចេញពីចិត្តស្រឡាញ់ហើយក៏មានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារផងដែរ
ចាបងយើងអត់មានត្រូវស្កានខ្លាចថាអូខ្លួនជាស្រីខ្លាចខោសម្រស់ខ្លាចអីអត់ទេគេចូលខាងក្ដៅគេធ្វើការខាងក្ដៅខ្ញុំចូលដូចគេដែរ
ធ្វើបនាងចូលរៀនតាមការពេញចិត្តខ្លួនឯងនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងក្ដីក៏ប៉ុន្តែតែងតែមានពាក្យខ្សឹបខ្សៀវនិងបោះពាក្យសម្ដីហាក់ជាការស្ដីបន្ទោសនិងជាការចំអកពីក្រុមសាច់ញាតិនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងជាញឹកញាប់ផងដែរពីការសម្រេចចិត្តរបស់នាងដូចនេះ
ចាពួកឯងនៅពេលដែលចូលរៀនមានសម្ពាធពីខាងក្រៅដូចជាខាងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាហើយស្រីទេហើយទៅរៀនផ្នែកហ្នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងជំនាញប្រុសទេដល់ពេលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងក៏ពោលថាយើងដែរថាយើងមិនមែនស្រីមករៀនជំនាញហ្នឹង
តែយ៉ាងណាម៉ានីតានៅតែអះអាងថាមតិខាងក្រៅត្រឹមតែជាទស្សនៈរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានអត្តពលអ្វីវាប្រហាទឹកចិត្តរបស់នាងដែលបានកំណត់គោលដៅរួចហើយនោះទីកញ្ញាឈួនម៉ានីតាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងវ័យ25ឆ្នាំនាពេលនេះនាងកំពុងបំពេញការងារជាអ្នកគណនាតម្លៃគម្រោងនិងការដេញថ្លៃគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញងាកមកចាប់អារម្មណ៍យុវតីឈួនវណ្ណារីដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលមួយរូបទៀតឆ្នាំនេះនាងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយវណ្ណារីមានក្តីស្រមៃតាំងតែពីតូចចង់ធ្វើជាវិស្វករមួយរូបដែលដឹកនាំការដ្ឋានមួយឲ្យដំណើរការទៅដោយជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែតម្រាំព្យាយាមសិក្សាមកដល់ពេលនេះយុវតីសម្បល់ស្រអាមរៀងស្ដាងមកពីខេត្តកណ្ដាលរូបនេះហាក់លំបាកខ្លាំងគួរសមដែរព្រោះទាំងម្ដាយនិងសាច់ញាតិគ្មានចំណូលចិត្តឲ្យកូនស្រីមករៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលដោយកូនប្រុសឡើយ
ម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់ស្អាតចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនណាប៉ុន្តែជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិស្វករអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីយើងមិនមែនតែមនុស្សប្រុសទេដែលអាចធ្វើការនៅក្រុមកម្ដៅថ្ងៃបានមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានដែរ
មកដល់ពេលនេះយុវតីវណ្ណារីបង្ហាញការយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចជាងបុរសដែលបានចូលមកសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនាងគិតថាទំនោរមកពីស្ត្រីឬអាណាព្យាបាលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីកិច្ចការសំណង់ទៅពួកគាត់នៅតែប្រកាន់ចិត្តថានេះជាការងារមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីមិនគួរទៅលុកលំនឹងការងារបែបនេះនោះទេ
ខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងសំណង់នេះជាច្រើនមានតែប្រុសទេខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្រីគ្នាយើងខំប្រឹងលក្ខណៈយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាមនុស្សប្រុសដែរយើងអាចចាប់ជំនាញដូចជាមនុស្សប្រុសបានដូចគ្នាមិនមែនតែតែប្រុសទេបានអាចរៀនខាងសំណង់នោះដែរ
កញ្ញាវណ្ណារីបានបញ្ជាក់ថាការងារសំណង់គឺត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនផ្នែកហើយសិស្សអាចជ្រើសរើសបានដោយមិនមែនសំដៅដល់តែការលីសែងសម្ភារៈធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លំបាកខ្លាំងនោះទេការងារសំណង់នេះមានទាំងធ្វើក្នុងការិយាល័យនិងចុះការដ្ឋានដែលផ្ទាល់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំណែកនិស្សិតសំណង់ស៊ីវិលមកពីខេត្តកំពតឯណោះវិញកញ្ញានុនសូម៉ាឡានៅឆ្នាំនេះនាងបានសិក្សាដល់ឆ្នាំទី4ហើយនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលប្រកាសស្រឡាញ់និងទទួលបានការណែនាំពីឪពុកមីដែលជាវិស្វករមួយរូបផង
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលរៀននៅផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនេះដោយសារតែទី1គឺចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាវិស្វករទី2ដោយសារតែខ្ញុំមានពូគាត់ជាវិស្វករអញ្ចឹងគាត់បានណែនាំខ្ញុំនិងពន្យល់ខ្ញុំទៅចាប់ទី2គឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកទីនៅស្ថានីយ៍តែម្ដង
កញ្ញានុនសមាឡាជានិស្សិតផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលកំពុងសិក្សាផងនិងអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងផងនៅការដ្ឋានមួយកន្លែងនៃរាជធានីភ្នំពេញនាងបានជួបការលំបាកខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនាងមិនធ្លាប់គិតថានឹងបោះបង់ក្តីស្រមៃមួយនេះចោលឡើយមាឡាចង់ឲ្យក្មេងស្រីដទៃទៀតពង្រឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់ខ្លួនហ៊ានឈោងចាប់ក្តីស្រមៃដោយមិនត្រូវខ្លាចត្រឹមតែពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដទៃនោះឡើយ
ដូចជាខ្ញុំស្ដីតែម្ដងពាក្យចឹងគិតថាផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនេះគឺមានតែកោប្រយដែលធ្វើបានឬអីវាប្រមាណប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខាងប្រុសទៅបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាពីព្រោះអីយើងឲ្យតែស្ថិតនៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិង គោលបំណងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នា
ភាគច្រើនបំផុតយុវជនដែលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលពួកគេតែងតែលេបខាយចំអកចំអន់ដាក់ស្ត្រីដែលចូលទៅសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលជាមួយពួកគេទំនងជាយុវជនទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកខុសញៀនខុសបរិបទដែលពួកគេតែងតែឮតែងតែដឹងតតគ្នាមកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសត្វយុវជនទាំងអស់យល់ឃើញដូច្នេះនោះទេលោកតាំងស៊ីហ៊ុយវ័យ18ឆ្នាំជានិស្សិតម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលជាកូនអ្នកចំការមួយរូបលោកកំពុងសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យណតុននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីហ៊ុយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យក្មេងស្រីចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់នេះដោយលោកដែរដោយលោកឲ្យដឹងថាការងារនេះមិនមែនជាការងារលំបាកឬហត់នឿយខ្លាំងនោះទេ
អត់ទេអត់ដូចគាត់មកឃើញទៅថាអូយើងត្រូវជួយលើកអីចេះមែនទេអត់មានទាំងអស់គ្រាន់តែថាយើងមើលកូនជាងនឹងការងាររបស់យើងហ្នឹងអត់មានទៅជួយកូនជាងអីអត់អឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានសិស្សស្រីខ្លះក្នុងសាលាពោះអត់សោះហ្មងគឺមែនតែថាថ្នាក់ខ្ញុំគឺគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យតែផ្នែកចំណងគឺអត់មានទាំងអស់
តាំងពីដើមរៀងមកចាស់បុរាណតែងតែគិតថាការងារនេះគឺពិតជាហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងហើយកូនស្រីនឹងមានកម្លាំងឯណាដើម្បីធ្វើការងារដ៏លំបាកដូចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកតាំងស៊ីហ៊ុយបដិសេធការយល់ឃើញដូច្នេះដោយលោកអះអាងថាការងារនេះមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែលីសែងលើកដាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែសិស្សដែលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះត្រូវតែជាសិស្សពូកែខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាឬភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសិក្សា
អើខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវបវាក់ផងបងមានទៅលើកអីឯខាងសំណងខាងសំណងជីវៈមនុស្សស្អីក៏អាចរៀនបានដូចគ្នាឲ្យតែគាត់រៀនបកែទៅបាន
បកែមុខវិជ្ជាអីដែលសំខាន់ជាងគេ
សំខាន់ជាងគេគឺរូប
យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអ្នកសំណង
អើយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងកុំព្យូទ័រដូចជា AutoCAD Scan App អីចឹងសម្រាប់គូប្លង់តែមិនមែនគូហ្នឹងជាចំប្លង់ដូចខាងអាស៊ីតិចទេមិនខាងគូប្លង់ហ្មងតែគាត់ណាស់រៀបប្លង់ក្នុងកុំព្យូទ័រព្រោះតែយើងយកប្លង់ហ្នឹងទៅមើលជាមួយនឹងការធ្វើផ្ទាល់របស់យើងនៅការឋានហ្មងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវម៉ៃការគេអញ្ចឹងយើងយកប្លង់ទៅមើលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះយើងចំណាយអស់ស្អីស្អីខ្លះអីទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីបានថាវារៀងក្តៅតិចបង
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខ្វាយសុភីបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកាត់ថាតិចនោះនិងបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅសាកលវិទ្យាល័យណតុនមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះគឺតិចតួចបំផុតកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកស្រីមើលឃើញថាស្ត្រីបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងចូលសិក្សាមុខវិជ្ជានេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឥ
ឡូវហ្នឹងឯកសារយើងនៅតិចណូពីមុនមកយើងដូចជាអត់ទៅមានទេ 5% តែពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងឃើញថាការកើនឡើងច្រើនពីឆ្នាំមុនយើងឡើងមកដល់ទៅដូចជា 25% ហើយ
ចំពោះកំណើនស្ត្រីចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះលោកស្រីសុភីបសាទរជាខ្លាំងចំពោះស្ត្រីដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចាប់យកអវ័យជាចំណងចំណូលចិត្តឆ្ពោះទៅអនាគតលោកស្រីរំពឹងថាតទៅថ្ងៃមុខស្ត្រីកាន់តែច្រើននឹងចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងសង្គមជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិថាស្ត្រីក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការងារដោយបរិសុទ្ធដែរពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈុស្ត្រី FM 102